İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə rejissor Elvin Mirzəyevin bir mənalı qarşılanmayan Arşın Malalan tamaşasının izinə düşəcək. Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelungular haqqında nəğmə dastanlarının birgə tədqiqinə həsr edilmiş simpoziumdan xəbər tutacaq.
Gerçəkdən bu simpoziumu gerçəkləşdirə bilirdik.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən sonra alacaq və hər dəfə Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rejissoru Elvin Mirzəyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Tamaşadan qabaq mən təbii ki, bütün bunların hamısını ətraflı öyrənməyə çalışdım və öyrəndim də...
Öncə yeddi xəbər. Azərbaycanda qızlar üçün ilk məktəbin açılmasından 108 il ötdü. 1901-ci il oktyabrın 1-də Azərbaycan xalqının həyatında çox önəmli bir hadisə baş verdi. Müsəlman qızların təhsil almasından ötürü ilk məktəbin təntənəli açılışı oldu. Görkəmli maarifçi Həsənbəy Zərdabinin təşəbbüsü və bütün Qafqazın məşhur xeyriyyəçisi milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyəsi ilə fəaliyyətə başlayan bu təhsil ocağı ölkədə azad düşüncənin və çağdaş təfəkkürün yayılmasında əvəzsiz rol oynadı. Bakıda İslam Konfransı Təşkilatı və Avropa ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin mədəniyyətlərarası dialoqu davam etdiriləcək. Ötən il dekabrın 2-sindən 4-ünə də keçirilmiş fikir mübadiləsi bu il oktyabrın ortalarında müxtəlif ölkələrin mədəniyyət nazirlərini yenə Azərbaycan paytaxtına toplayacaq. Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat katibi Zöhrə Əliyevanın sözlərinə görə bu dialoq İslam Konfransı Təşkilatı mədəniyyət nazirlərinin 6-cı konfransı çərçivəsində gerçəkləşdiriləcək. Tədbirin məhz Azərbaycanda keçirilməsi Tripoli konfransının qərarına görə 2009-cu ildə Bakının İslam aləminin baş şəhəri elan edilməsi. Rus şairi Sergey Yesenin bir daha Mərdəkanda anıldı. Qəsəbədə yerləşən və görkəmli poeziya ustasının adını daşıyan muzeyin, Rusiya səfirliyinin və Məlumat Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkil etdikləri tədbirə təhsil və mədəniyyət işçiləri, tələbələr, diplomat korpusunun və ictimai təşkilatların nümayəndələri toplaşmışdılar. Günay Uşaq Dram Teatrının, iki saylı internetdə yaradılmış nəfəsli alətlər orkestrinin səmimi və coşqun ifası, Rus dili və ədəbiyyatı olimpiadası qaliblərinin çıxışı xatirə mərasiminin ən yadda qalan epizodları sayıla bilər. Oxuyurdu Bülbül, oxuyur Polad Bülbüloğlu diski İstanbulda da tanıdıldı. Çırağan Otelində gerçəkləşdirilən tanıtma mərasiminə Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Ertuğrul Günay, Fenerbahçe Klubunun Prezidenti Əziz Yıldırım və başqa ünlü şəxslər qatılıblar. Tanıdılan diskin əsas özəlliyi vaxtı ilə Bülbülün oxuduğu xalq mahnılarının Polad Bülbüloğlunun ifasında səslənməsidir. Bu mərasimdə diskə daxil edilmiş bir neçə xalq mahnısı Polad Bülbüloğlunun canlı ifasında diqqətə yetirilib. Süzgidən diskinin ilk tanıtma mərasimi Bakıda, Bülbül Fondunda gerçəkləşdirilmişdi. Satışa çıxarılmayacaq disk İstanbuldan sonra Moskvada tanıdılacaq. Bakıda ilk audio versiyalı roman çıxdı. Gənc yazar İlxan Xanalizadə Yol romanının çapını audio versiyayla gerçəkləşdirdi. Media açıqlamasında yazıcı bildirib ki, onun məqsədi dünya təcrübəsində çoxdan istifadə olunan bu işin Azərbaycanda da yayılmasına nail olmaqdır. Ölkədə oxucu auditoriyası elə də böyük olmadığından bu üsuldan faydalandığını söyləyən gənc yazar onu da əlavə edib ki, kimin oxumağa vaxtı və həvəsi yoxdursa, bir neçə saatin içində romanı dinləyə bilər. Yol romanının yaxın günlərdə təqdimatı gözlənilir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Sel Modern Poeziya Teatrının yeni layihəsinin təqdimat mərasimi keçirildi. Çağdaş Azərbaycan şairlərinin səsləri yazılmış, bir hissəsi hətta DVD formatında görüntülər olmaqla hazırlanan disk Əjdərol və Dostlar adlanır. Şairlər öz şiirlərini gənc gitara ifaçısı Leyla Quliyevanın ifa etdiyi maraqlı musiqi parçalarının müşayiəti ilə səsləndirirlər. Nur Production-ın buraxdığı diskdə 8 şairin, Əjdərolun, Elxan Zalın, Fərhad Metinin, Rəbiqə Nazimqızının, Qismətin, Ələloğlunun, Feyziyənin və Səlim Babaoğlunun 18 şeiri toplanıb.
Onları uzadıb ovcunu göstərir və nə isə deyir. Sonra da qaraçı qadınları qorxaraq oradan uzaqlaşırlar.
Çox təəssüf ki, yeni disk səs yaddaşının nə qədər önəmli olmasını sübut etmək üçün çox da vaxt gözlətməyib. Cəmi bir həftə sonra studiyada səsi yazılan şairlərdən biri Fərhad Meti avtomobil qəzasında həlak olub.
Dənizə solmuş və biraz da sərxoşdu. Görərsən ki, hələ də qaraçı qadınların arxasınca küsəyən uşaqlar kimi mızıldanır. Elmin bütün divarlarından mən oldum vaxt.
Və bir özəl xəbər, sentyabrın 30-unda Bakıda Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelungular haqqında nəğmə dastanlarının birgə tədqiqinə həsr edilmiş simpoziumun açılışı oldu. Bununla da 2 ildir haqqında söhbət gedən Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelungular nəğməsi ortaçağ qəhrəmanlıq dastanlarında Şərq və Qərb adlanan böyük layihəyə start verildi. Simpoziumun iştirakçıları, Mainz Universiteti şərqşünaslıq seminarının rəhbəri, dünyanın məşhur türkoloqlarından sayılan professor Hendrik Busotin və Bakı Slavyan Universitetinin müəllimi Firəngiz Paşayev ilə qısa söhbətimizi sizin də eşitməyinizi istədik.
Bir
Gençlik hoş gördük sizi.
Teşekkür ederim.
Neçə ildi haqqında söhbət açılan layihə artıq işə başladı. Değil mi Frenkis Hanım?
Değil. 2 ildir biz bu proyektin hazırlık işleri aparırdıq. Şimdi bu 30'unda başladı. Bu birinci konferansın birinci günü. Ve kitabda da Qorqud ve Mindullar Nağmesinin araştırması, müqayiseli araştırma proyekti layihəsi həyata keçdi. Bugün de davam edilir simpozium deli. Ve akşam da yine de konsert olacak. Nibinuklar ve kitabda da Qorqud'dan parçalar ifa olunacak Kapel House'da. Değişik evvel Nibinuklardan sonra kitabda da Qorqud'dan Savalan grupu hansısa bir parçalar ifa edecek.
Cənab Musettin də gəlib, sizi də xoş gördük. Cənab Musettin, nələr olacaq, nələr gözlənilir?
Bundan öncə də buraya gəlmişdim, sizin yerinizdə gəlmişdim. Yəni o zaman da təbii, yəni bu tesibüslərin hazırlıqlarını görüyorduk. Həm biz buradaydık, bir kere misafir geldik. Həm de yəni diğer taraftan Frenkis Hanım biz de Almanya'da, bizim enstitümüzde, Türkoloji enstitümüzde Mainz'da bir semestre misafir geldi. Orada Azerbaycancı dersini veriyor. Galiba yani çok başarılı. Gerçekten bu sempozyumu gerçekleştirebilirdik.
Hayata geçirmeyimizi çok sevinirik.
Çok seviniriz. Yani, aslında yani, tabii yani bizim ortağımız burada. Vakıf Slaven Üniversitesi böyle bir olay için çok elverişli bir yerdir. Çünkü bir taraftan teşkilat, organizasyon bakımından her şey güzelce yendi. Hem de yani Sayın Rektör Profesör Abdullah Yüvün her şey dedir. Hem de yani o kendisi zaten yani çok tanınmış bir Qorqud şünas olduğundan tam yerindedir böyle bir olay ilk olarak sahneye koymak için. Şimdi biz karşılıklı olarak ikinci bir konferans için herkese Mainz bizim üniversitemize davet edeceğiz. Şunu da eklemek lazım tabii yani tek bu iki üniversitemizin arasında bir işbirlik projesi değil. Aynı zamanda Almanya'dan ortaçağ ile ilgili olan araştırmaları sahasında Oscar von Wolkenstein Vakfı var orada ki onun prezidenti diyelim. Profesör Sigrine Hartmann da aynı bizimle birlikte yani bu faaliyetleri düzenliyor. Demek yani aslında davetimiz yani ikimiz tarafından olacaktır.
Frenkis Hanım ne kadar adam gelip, ne kadar alimler gelip?
Almanya'dan 13 alim gelip, bir de ki talebeler de gelip. Yani cami haradasa 30'a yakın.
Mainz
Üniversitesi'nden talebeler gelip, bir de ki Almanya'nın farklı üniversitelerinden profesörler, alimler gelip bu konferansta iştirak etmeye.
Bəs müddetliydi ya müddetsizdi?
5 illik lahiyyedir. 5
illik lahiyyedir.
5 konferans nəzərdə tutulub. Birincisi bu dilçiliğe aid olan bu il keçirdik. Gelen il keçirildi olan edebiyat şunasına aid olacaq. Sonra kulturoloji vs. Yani böyle bir
artık yeniden her şey məlumdur.
Bəli, əlbəttə proyektimiz də var. Yani ki müqaviləmiz də var Mainz Universitetinin Türkoloji İnstitutunun bir də Germanistika İnstitutunun. Germanistika İnstitutunun müdürü də gəlib, Frau Stürmer Kaiser, o da burada professor, o da buradadır. Cənab Buskotin də necə dedi ki, Bolkenstein Gesellschaftında prezidenti də gəlib, o da bizim bir partnyorumuzdur bu proyektə.
Necə bilirsiniz, Nibelungları Azərbaycanda oxuyurlar, tanıyırlar mı?
Onu belki yani... de mən Azərbaycanlı olaraq ve Azərbaycan Üniversitesini bitirmiş bir adam kimi deyə bilərəm ki, biz əlbəttə onu Nibelungları oxumuşduq ve çok güzel tanıyırdıq. Topağında, sarmaşında, qara saçlı,
sevgilim, gözəlim. Bəs Kitab Dədə Qorqudu Almanya'da?
Kitab Dədə Qorqudu Almanya'da yakin ki bu skotin.
Yanılmakta şimdi yani. Bir enteresan bir durum var. Frenkis Hanım bizdeydi. Alman asıllı öğrencilerle konuşmuştuk ki bunların arasında Nemlungla Nengmesi yüzüne pek fazla o kadar bilgi yokmuş.
Çok maraklıdır
yani
ki.
Bu yani aslında bunun ilginç bir nedeni var ki yani böyle önemli eserleri yani böyle politika için kullanabilirsiniz. Şimdi örneğin şimdi Almanya'da İkinci Harp'te Nibelungen Nehmesi yani bu Cermenlerin yani üstünlüğü gösteren yani yalan bir yere böyle yani propaganda için istafede olmak istemedi. Halbuki tabi yani diyelim ki aslında yani burada Azerbaycanlıların özünü anlamış o kadar yani kitabeleri hukuka bağlı olduğundan tabi kitap mücadele hukukunun bir tarafta bir politik manası olur tabii, hem de Azerbaycan'da hem de Türkiye'de, ama tamamen başka bir seviyede. Yani o kadar pek agresif bir şekilde değil, yani bir tamamen bir edebi eser olarak böyle yani üstün değere kavuşmuşlar. Anlatabildim mi yani?
Bizim kalay.
Yedi haber bitti. Sekizinci habere keçid alırıq. Haber verdiğimiz kimi Dövlət Musiqili Komediya Teatrı Musiqi Günü 100. mövsümünü Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalama Piretasının yeni səhnə quruluşu ilə açdı. Mətbuatda bir mənalı qarşılanmayan operettanın quruluşu rejissoru Elvin Mirzəyev bu izin qonağıdır.
Hoş gelmişsiniz Azıslığın studiyasına.
Çok sağ olun.
Elvin Bey, biraz özünüz barədə bilgi verərsiniz mi dinleyicilere?
Verərəm.
Aha, buyurun.
Elvin Mirzəyev, 1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. İlk təhsilimi burada Bakı şəhərində 18 nömrəli məktəbdə başlamışam. Sonra isə mənim de valideynlərimin səyahətlə bağlı işləri olduğu üçün biz Azərbaycan rayonlarında bir neçə illər qalmalı olmuşuq və bir neçə deməli təhsil məntəqələrində belə dəyişmişəm. Bundan əlavə deməli musiqi təhsilim var. Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunun fortepiano fakültəsini bitirmişəm. İxtisasca həm pianoçuyam. Sonra 1996-cı ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil olmuşam. Dram rejissorluq fakültəsini 2000-ci ildə oranı bitirmişəm. İlk iş yerim teatr sahəsi üzrə Bakı Kamera Teatrı olub. 1997-ci ildə oradan çalışmışam və həmən teatrda ilk olaraq deməli aktyor kimi, sonra isə birbaşa öz ixtisasımla bağlı tamaşalar qurmuşam. Diplom tamaşamı həmən teatrda vermişəm. Bir neçə tamaşalarımı həmən teatrda qurmuşam. Xarici səfərlərdə olmuşam. Beynəlxalq müsabiqələrdə diplomlar almışıq, mükafatlar almışam. Ələxsus Almaniyada, İranda, Rusiyada. 2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər INS televiziyasında rejissor ixtisası üzrə çalışmışam. Bura Azərbaycandır verilişinin rejissoru olmuşam. Bundan əlavə sənədli materiallar, xeyli sayda sənədli materiallar çəkmişəm INS televiziyasının nəzdində. 2006-cı ildə Teatr Xadimləri İttifaqında Yaradıcı Gənclər Mərkəzində təsisçi gənclərdən biri mən olmuşam və Əli Vənino tamaşasını teatrda bəli biz qurmuşuq. 2008-ci ilin may ayından mən Musiqili Komediya Teatrına Əli Qismət Lalayev tərəfindən dəvət almışam və o momentdə də həmən teatrda Əli Qismət müəllim mənə dövlət sifarişi olan Arşın Malalan tamaşasını həvalə etdi.
Yəni ilk işiniz oldu teatrda belə çıxır?
Yox, əgər nəzərə alsaq ki, Bakı Kamera Teatrında mənim işlərim olub.
Bəli,
Musiqili Komediya Teatrında mənim ilk işim olub və ora mən tamamilə yeni bir mühitə düşmüşdüm. Yəni özümdən başqa orada mən artıq demək olar ki, aktyor heyəti, başqa heyətdən demək olar ki, hamı mənim üçün yeni idi və belə bu 2009-cu ilə qədər orada çalışmışam və son premyeramız Arşın Mallan olub.
Məsələn, kamera teatrından sonra musiqili komediya teatrı. Nədə fərqlənirdi sizin üçün?
Siz yəqin bilirsiniz ki, kamera teatrı kiçik teatr
bəli,
olub.
Bəli,
orada, bəli, səhnəsi də kiçik olub, zalı da çox kiçik olub. Orada rejissorun demək istədiyi daha qısa, lakonik olmalı idi. Çünki aktyorla, deməli, tamaşaçı zalı arasında məsafə demək olar ki, yox idi. Musiqili komediya teatrı, bu artıq ənənəvi teatr olduğu kimi, böyük bir teatr olduğu kimi, ona görə də bu mənim üçün təbii ki, yeni idi. Bundan əvvəl düzdür, Teatr Xadimləri İttifaqının səhnəsində də o nisbətən, məsələn, kamera teatrındakı səhnəyə nisbətdə böyük idi. Amma musiqili komediya teatrı artıq bizim Bakı şəhərinin aparıcı səhnələrindən biri olduğu üçün bu böyük cavabdehlik daşıyırdım onun üçün, əlbəttə.
Elvin Bey, mən Arşın Malalanın premyerasında oldum, iyi tamaşasında. Və doğrusu bəyəndim.
Təşəkkür.
Hətta bir yazı da yazdım, sevgi uçuşu deyilən.
Bəli, oxudum.
Yəni, mən ilə gəldi ki, siz
elə bil ki, tamaşaçını həmin anda, həmin gün sevgi qanatlarında uçurtdunuz. Belə deyil.
Əgər belə olubsa, mən çox xoşbəxtəm.
Bəli, bəli. Hər şey yeni idi, hər şey yeni idi. Amma bəzi yerlərdə bu fərqli qarşılandı, yəni bir mənalı qarşılanmadı.
Bilirsiniz, yəqin bu bəzi, siz dediyiniz kimi bəzi yerlərdə. Çünki əgər siz əksərən recenziyaları oxumusunuzsa və bu tamaşa haqqında bir çox müəlliflər, artıq jurnalistlər, tənqidçilər bu barədə artıq öz yazılarını yazıblar və mənim fikrimcə əksərən demək olar ki, ən çox yazılar yekdilliklə qarşılanıb, yəqin bir saytda belə hansı səbəblərdəndir, yəqin onun da özünün haqqı var.
Nədir səbəbi, yəni klassikaya belə münasibət? Bəlkə onlar haqlıdırlar, biz haqsızıq fikirləşirəm. Bəlkə klassikaya əl vurmaq olmaz, ona toxunmaq olmaz.
Bilirsiniz,
toxunmaq olar, amma çox dərinə getmək olmaz.
Mən sizi anladım. Bu belə bir şeydir ki, gəlin 100 il əvvəli ekskurs eləyək və Üzeyir Hacıbəyovun öz dövrünə ekskurs eləyək və oradakı onun zamanındakı tənqidlərə fikir verək və yazılara fikir verək. Bu tamaşadan qabaq mən təbii ki, bütün bunların hamısını ətraflı öyrənməyə çalışdım və öyrəndim də və gördüm ki, hətta Arşın Malalanın özü 1913-cü ildə çox ciddi tənqid atəşinə tutulmuşdu.
Tənqid hədəfi idi və
demək olar ki, bu böyük bir provala çevrilmişdi. Çünki orada Sultan bəy artıq yeni bir düşüncə tərzində göstərilmişdi və ümumiyyətlə Üzeyir bəyin özü bir novator kimi, yeni bir eranın başlanğıcı kimi, əgər biz belə götürsək, bu təbii haldır və 2009-cu ildə mənə elə gəlir ki, bu olduqca azdır, hətta əgər mən belə bir hədəfə düşməmişəmsə və bizim tamaşa əgər bu cür qarşılanıbsa, biz axı orada çox yeniliklər gördüyünüz kimi var. Böyük məmnunluq duydum. Mən bəlkə həyəcanlıydım və tək mən yox, teatrın direktoru Əli Qismət Lalayevdi, bəlkə narahat idi və aktyorlar özləri də bəlkə narahat idi. Çünki bu cür cavabdehlik, bu cür əsər, bu cür böyük, necə deyim, mənim yaşıma uyğun, hətta Qalina Mikiladze belə bir jurnalist soruşanda ki, mənim neçə yaşım var, dedi ki, bu axı çox cavan rejissordur, prinsip etibarilə Arşın Malalan üçün. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, mən biraz yəqin təvazükarlıqdan biraz kənar olar, amma yəqin ki, qəbul olundu, çünki tamaşaçının reaksiyasından, daimi gülüşlərdən, alqışlardan bunu sezmək olardı, hissəlmək olardı.
İzmədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rejissoru Elvin Mirzəyevdir. O, teatrda yenicə tamaşaya qoyulmuş Arşın Malalan operettasının yeni quruluşundan danışır. Təqsirləndirirlər, nədən günahlandırırlar?
Yəqin siz məndən yaxşı bilərsiniz. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, daha çox mən istəyərdim başqa bir tərəflərdən danışaq. Əgər bu haqda söhbət düşdüsə, mən istəyərdim ki, o adamlar diqqətlə müəllifin librettosunu oxusunlar, diqqətlə musiqiyə qulaq assınlar və daha diqqətli, daha həssas olsunlar və əgər nəzərə alsaq ki, Üzeyir Hacıbəyov öz dövründə bütün konservatizm, ortodoksal fikirlərin necə deyim, azadlığına çalışırdısa, belə olan halda niyə də yox, 2009-cu
ildir,
müasir bir zamandır və bilirsiniz, mən istəməzdim ki, Arşın Malalan bir muzey eksponatı kimi bizim bugünkü günümüzə qalsın. Mən istəyərdim ki, Arşın Malalan bizim bugünümüzün nəzər nöqtəsindən baxılsın və bizim bugünkü günümüzə birbaşa aid edilsin. Bu klassikadır. Bəli, gəlin baxaq, Yaqan Sebastian Bach'ın bütün əsərləri artıq rok formasında, üslubunda da artıq ifa olunub. Artıq Pyotr İliç Çaykovskinin bütün musiqiləri artıq müasir formada tamaşaçılara təqdim olunur. Chopin'in artıq elə bir əsəri yoxdur ki, hətta rap də var Chopin'in musiqiləri əsasında. Belə olan halda niyə görə biz, bizim böyük belə dühamızı, Üzeyir bəyi belə bir muzey eksponatı kimi onu qoruyaq? Bundan əlavə siz baxın, mən sizə başqa bir şey də deyə bilərəm. Bir neçə il öncə məsələn, Alim Qasımov muğamı necə, mən özümü təbii ki, mən hələ balaca adama, mən hələ yeni başlamışam bu işlərə. Ancaq bu özü çox maraqlı bir şeydir dünyaya tanıtmaq üçün. Niyə görə biz onu muzey eksponatı kimi, hansısa bir arxiv materialı kimi və hansısa bir arxaizm kimi biz bunu təqdim eləməliyik? Mən şəxsən mən bugünkü gündə bir azərbaycanlı olaraq, bir musiqiçi olaraq, ümumiyyətlə bu bizim bu ədəbiyyatı oxuyaraq mən istəməzdim ki, bu belə qalsın. Oh,
Siz eserin en esas bir hissini vermeye çalışmıştınız orada.
Evet.
Yani sevgiyle evlenmek.
Evet,
yani Üzeri Bey'i en çok narahat edilen buydu. Ve tamaşada o çok kabarık verilmişti.
Eğer siz fikir verdiyse bizde zikaratçı bizde hareketliydi. Ve o, ben bilmiyorum ne derecede bu mende alınıp ya alınmıyor. Bu tabii ki tamaşaçının ihtiyarındadır bunu kıymetlendirmek. O bizim benzer demeli arşitekturamız ve onların hareketi bu insanların öz hayatını değiştirmek isteğinden gelen bir hareketti ve onların birbiriyle karşılaşması, aralanması, biz bunun üzerinde esasen çalışmışız ve mevzu olarak bilirsiniz seçim elemek ihtiyarı, yani onun insanın dahili azadlığı ki hansı ki onun minimum təqdim olunur ve bu Kur'an-ı Kerim'den başlayarak ve bütün menevi bu esaslar hamısı insanın seçim etme iktidarında minimum bu seçim etmeyini ona ihtiyarı verip de ve biz bu dünyaya məhz bu cürde gelmişiz. Bize her şey kabalcadan həll olunub, yalnız bizim seçtiğimiz yol bizim özümüze hevale edilib de. Eğer böyle götürse, tabii ki Üzeyir Bey çok aktualdır ve bunun üzerinde biz işleyip ve sevgi de ondan ileri gelen bir şeydir. Çünkü Allah'ın verdiği bize bir sevgidir, bir de korkudur da. Eğer böyle götürse, bütün emosional vəziyyətlerin hamısını iki hisseye bölsek, bir hissesi sevgidir, o bir hissesi korkudur. Böyle olan halde bizim kahramanlarımız tam haklıdırlar.
Yani onlar uçmakta haklıdılar.
Bəli, bu axı bizim poetikamızdır, bu bizim şərq dünyamızdır, bizim sözümüzdür ve mən çok hoşuma geldi, siz onu hətta başlığa çevirdi, sevgi uçuşu. Yani yalnız şərqdə bu uçmaq mümkündür ve bizim sözümüzdə var, mən indi göylərdə uçuram, mən göyün 7-ci qatındayım. Ve mən əminəm ki bir neçə ildən sonra teatrın texnikası daha da yetişəndən sonra, püxtələşəndən sonra, daha da yeni texniki imkanlar gələndən sonra mən əminəm ki yine böyle bir rejissörler gelecek ki kat kat üstün işler görecek ve bu çok maraqlıdır. Ve eğer 2050-ci ilde veyahut da 2150-ci ilde de Üzeyir Bey dəbdə olacak, necə ki bugün Nizami Gəncəvi çok lazımdır bizim cəmiyyətimiz için, Azərbaycan için ve bu bizim çok büyük bir mirasımızdır, bize kalan mirasdır ve o görün ne büyük dahi şəxsiyyətler var bizim ülkemizde. Bak bu çok vacib bir şeydir.
Yer gelmişken tamaşa üzerinde iş necə getdi? Yani o çətin triukları necə həll elədiniz?
Çox çətin.
Çox dəyişən səhnələri. Yani mən doğrusu birinci dəfə idi teatrda, Azərbaycan teatrında birinci dəfə belə dəyişən səhnələr görürdüm.
Belə olan halda yəqin ki hardasa bizim teatrın direktoru ilə də siz müsahibə alsanız o sizə daha dəqiq,
daha maraqlı
bu necə çətin olan bir proses idi ki və ümumiyyətlə teatrın bütün avadanlıqlarına dair bütün bizdə orada 6-cı safit deyilən bir yuxarıdan gələn deməli projektor sırası var. O 6-cı safiti biz yerindən tərpədənə qədər və onu yeniləşdirənə qədər biz nə qədər əziyyətlərlə üzləşmişdik. Aktyor oyunu bu belə bir şeydir ki, bu müəyyən bir vaxt tələb eləyir və bunu biz artıq əldə eləmişdik. Ancaq bunun texniki ifası bu çox çətin idi.
Aktyorlar necə o keçidlərdən istifadə edə bilirdilər? Mənim təəccüblü gəlirdi.
Həm də nəzərə alın ki, bilirsiniz bu dramatik səhnədə olan bir şey olsaydı bu nispeten asan olardı. Bu janr itibariyle siz fikir verin, burada vokal, rəqs, demeli dramatik oyun ve komik,
yani demeli
bunlar hamısı bir cem şeklinde. Operet de ona göre çok çetin bir janrdı ve burada işleyen aktörler mənə elə gəlir ki bunlar açıq mən aşkar belə fəda idilər də. Çünkü bunu mən özüm çok vaxtı fikirləşirdim ki mən tələb eləyirəm ancaq bəs onların özü mən başa düşürəm ki bu olduqca çetindir əlbəttə. O trüklar, o qarmaqları keçirmək və bununla bərabər səs də var axı, səs bata bilər,
səs
o uçanda o səs titriyə bilər və bir çox amillər var ki, bunlar çox çətindir əlbəttə. Bunları biz ona görə də dəfələrlə məşq eləmişik.
İzmir Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rejissoru Elvin Mirzəyevdir. O, teatrda yenicə tamaşaya qoyulmuş Arşın Malalan operettasının yeni quruluşundan danışır.
sizce? Yani beğendiniz mi aktörlerin ifasını? Razı saldı mı sizi?
Bu böyle bir şeydi ki, ben rejissör böyle bir faktördü ki, o tamaşanın ilk tamaşaçısıdır. Böyle olan halde biz bunu premieraya çıxardırıqsa, müəyyən mənim təbii ki qənaətlərim, qani olduğum məqamlar var ki, hansını ki mən hesab elədim ki, yəqin ki biz artıq premieraya gedə bilərik. Allahsızlıq olar əlbəttə. Çox böyük zəhmət çəkdilər aktyorlar, hər biri. Nəinki aktyorlar, aktyorlar üzdə görünən heyətdir. Yəni 8 nəfər. Onun arxasında dayanan balet və xor var. Onların da arxasında dayanan, pərdə arxasında yəqin 3 qat onlardan artıq işçi heyəti var ki, texniki heyət, hansı ki kaskadyor heyəti, hansı ki bu aktyorlara